Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Ja, vi lavede jo ud med sangen Et barn er født i Bethlehem, og det gjorde vi, dels fordi det er jul, men også fordi, at denne sang i sin egen ret er relevant i forhold til dagens emne. For én ting kan man sige med sikkerhed om det lille Jesusbarn. Han blev ikke født ekstremt for tidligt. For havde det været tilfældet, så havde han ikke overlevet, og så havde det ikke været juletid i dag. Nu om dage kan børn overleve, selvom de bliver født alt for tidligt. Men sådan var det ikke for 217 år siden. For 3 uger siden handlede Hjernekassen på P1 om for tidligt fødte børn. Og det var mest de tekniske aspekter, det drejede sig om. I dag skal det også handle om for tidligt fødte børn. Men i dag går vi mere bag om det tekniske. I dag skal det i højere grad handle om, hvordan det er at stå midt i det hele. Hvordan det er og føde for tidligt født barn, hvordan det er at være født for tidligt. Og også i dag har vi 3 gæster i studiet. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst, det er Mette Nejland, som er bestyrelsesmedlem i Dansk Præmaturforenings bestyrelse. Og Mette, tusind tak, fordi du ville komme, helt fra Horsens, for at være gæst i Hjernekassen. Og vi har jo sådan som altid, næsten, første punkt, det her spørgsmål. Kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja, det kan jeg. Ja, jeg hedder jo Mette, og jeg kommer fra Horsens. Ja. Jeg er, som du har sagt, bestyrelsesmedlem i Dansk Præmaturforening. Derudover, så er jeg til daglig motorikvejleder, og så er jeg jo mor til Daniel, som er født for tidligt. 11 uger for tidligt.
Inden vi går til Daniel, så må du fortælle mig, hvad laver en motorikvejleder?
Jamen, motorikvejleder laver en grundmotorisk test på et barn. Og igennem den her grundmotoriske træning, som så foregår efterfølgende, der kan man simpelthen hjælpe barnet med at udvikle sig bedre motorisk.
Så det siger, du kigger på, det er små børn?
Det kan være mellem 0 og 18 år, faktisk. Det kan være helt spædbørn, som har lidt problemer og sover dårligt om natten og har svært ved at spise, for eksempel. Og det kan også være et barn på 7 år, som ikke kan sidde stille i skolen og har det meget svært ved at koncentrere sig.
Så kigger du på
den grundmotoriske udvikling, og så starter vi der, og det er typisk den her sanseudvikling, der er et problem. Der er noget taktilt og noget labyrintsans, vi er inde over der, hvor man så går ind og stimulerer barnet i forhold til vågenhed i hjernen blandt andet, og også i forhold til tonus, som er den muskelspænding, man har i kroppen.
Så simpelthen, du kigger på den måde, barnet bevæger sig, ja. og så er der forskellige øvelser, ja, der kan hjælpe hjernen og det motoriske system til at blive udviklet til at hænge mere sammen.
Ja, lige præcis. Ja. Ja.
Det lyder som, der er en helt hjernekassen idé, men det er ikke den, det skal være i dag. Nej. Fordi du er mor til Daniel. Ja. Og fortæl om Daniel og din historie med Daniel.
Ja. Jamen, Daniel, han er 8 år i dag.
Ja.
Han blev født i uge 29 plus 2 på Skyby. Og han kom til verden ved akut kejsersnit, fordi at jeg var meget syg. Jeg havde HELP, som er en svær form for svangerskabsforgiftning. Og han var indlagt på Skyby i 12 dage, hvor den første uge, der lå han i respirator. Og da han så var ligesom i bedring der, så kom han op på neonatalafsnittet på Randers sygehus. Og Daniel, han var præget af, ja, han havde en ductus, et lille hul i hjernen, som lukkede sig efterhånden, som tiden den gik. Og så havde han for lav blodprocent, han fik blodtransfusion. Hans største problem var egentlig, at han havde hele tiden nogle problemer med, at han fejl sank. Og han fik simpelthen, han holdt op med at trække vejret, hver gang han fik noget mad galt i halsen.
Jeg skal lige høre. Du sagde, at Daniel blev født i uge 29 plus 2.
Ja.
Er det uge 31?
Det må være uge 30. 30. uge, ja.
Og det var, fordi du var syg, du havde svangerskabsforgiftning.
Ja.
Og hvad er symptomerne på svangerskabsforgiftning?
Jamen, jeg havde en meget rigtig stor smerte i den øverste del af maven.
Ja.
Jeg kunne faktisk næsten ikke rejse mig op. Jeg var meget, meget dårlig. Og tog Panodil, og der var ikke noget, der tog det overhovedet. I starten så blev det sådan lidt, der sagde man, at det var halsbrand, og det blev bare ikke bedre. Og så fik jeg jo så målt mit blodtryk, og det var bare alt for højt.
Så din krop reagerede på graviditeten,
ja.
Og det gjorde den i en grad, så man var simpelthen nødt til at sige, hvis du ikke føder nu,
ja,
så dør både du og barnet.
Ja.
Så der var ikke nogen vej udenom.
Det var der ikke.
Og så blev han så født der, er det 10 uger, 12 uger for tidligt?
11 uger for tidligt.
11 uger for tidligt.
Ja.
Er det meget for tidligt eller lidt for tidligt?
Det er meget for tidligt.
Det er meget for tidligt.
Ja.
Og der blev han så født, han havde et lille hul i hjertet, som lappede sig af sig selv.
Ja, ja.
Og så var der de der problemer, som du var ved at fortælle om, der afbrød.
Ja, ja, lige præcis.
At han, når han skulle spise mad, så sank han forkert.
Ja. Det var meget langvarigt. Han startede med at få bryst, eller han fik selvfølgelig sondemad til at starte med, og så fik han senere i forløbet bryst af mig, og det havde meget svært ved, og så gik vi så over til sutteflask, hvor han fik det, den mad, han fik, den fik han ligesom, der kom det her johannesbrødskernemel i, som gjorde, at det blev tykkere, så det bedre kunne lande nede i maven, ja, ikke? Bedre kunne synke det. Men det havde han altså svært ved, at han fejlsang simpelthen igen og igen. Altså måske 6 ud af 8 gange, hvor han spiste. Hvor han så holdt op med at trække vejret. Hvor vi så skulle stimulere ham i gang hver gang ved at stimulere kraftigt under hans fødder og på rygsøjlen og puste ham i hovedet for at få ham i gang igen. Og der var de fleste gange, kom han jo rimelig hurtigt tilbage til os. Men der var også få gange, hvor det tog rigtig lang tid. Så det var selvfølgelig nogle af de hårde ture, vi havde på sygehuset. Det var omkring det her med mad.
Hver gang han skulle spise,
ja,
så vidste man, at der var en stor risiko for at skulle igennem det her.
Ja,
det var. Og hvor man skal stå og se på sit barn, ikke trækker vejret.
Ja.
Og de gange, hvor han slet ikke var svær at få i gang med at trække vejret,
ja,
hvor lang tid var det?
Jamen altså, den værste gang, tænker jeg, der var det måske kun 2-5 minutter, hvor man står på sidelinjen, hvor jeg selvfølgelig har prøvet først at få ham til, så kommer der en sygeplejerske til, der forsøger, og når hun så heller ikke kan få ham i gang, jamen, så bliver der jo så kaldt efter en læge, som så fik ham i gang. Ja.
Så det gik. Hvad var der ellers af problemer?
Jamen, han havde også lungedræn, som jo også tog lidt tid, havde lå i lysbehandling, som rigtig mange for tidligt fødte børn gør. Men det største problem, det var omkring de her fejlsynkninger, som fordi hans lukkemuskel simpelthen ikke var udviklet nok.
Så simpelthen, de her problemer, de opstår, fordi at barnet på det tidspunkt, der er han klar til at ligge ind i din mave og få maden,
ja,
ind gennem navlestrengen,
ja,
og det er slet ikke færdigudviklet, det der skal til for at spise, reflekserne og alt det andet.
Nej.
Og derfor går det galt.
Ja.
Hvad sker der så mere der i den første tid?
Jamen, vi var indlagt i 78 dage, helt frem til termins dato, faktisk.
Det er, hvor du ville have født, hvis, ja, jeg var blevet født til tiden.
Lige præcis. Og han havde stadigvæk det her problem, da vi skulle hjem omkring det her fejlsynkning. Så han blev simpelthen også, vi fik sådan en apnøplade med hjem i den første tid. Det er sådan en, der signalerer, hvis han holder op med at trække vejret. Så den lå han jo på, når han lå i hans lift og sov. Så det var faktisk en lang, altså vi var da, vi vidste jo godt, at det her, det skulle nok gå, men vi var alligevel sådan lidt i tvivl, fordi vi var jo ikke 100% sikre på, at han ville klare det hver eneste gang. Vi var lidt usikre. Jeg tænker, at lærerne var mere sikre på, at han nok skulle klare den, end vi var. Ja. Så det var en hård tid, den første tid derhjemme, hvor han blev ved med at have de her fejlsynkninger.
Var det jeres første barn?
Ja, og eneste.
Og eneste, ja. Men hvad sker der så derhjemme?
Jamen, vi oplever jo, at vi har et meget, meget sart og sensitivt barn, som ikke kan klare ret mange stimuli udefra. For eksempel så bliver han overstimuleret af at ligge på et legetæp og kigge på de her små figurer, der hænger ned fra det her legetæp, som simpelthen gør, at han ikke kan sove bagefter. Og det gør jo, at selv de små ting, som at tage ud af huset, gå en tur og sådan noget, det bliver han overstimuleret af, så vi er nødt til at være rigtig meget derhjemme i lang, lang tid. Og det er jo en hård tid, hvor man er nødt til at isolere så meget. Man kan ikke faktisk gå ud og handle med ham. Man er nødt til at vente til, at manden kommer hjem til for at tage ud og handle og komme lidt ud af huset, som man jo også har brug for. Så det er en lidt, det er lidt trist at være hjemme hele tiden og ikke kunne noget med sit barn.
Fordi der skal ingenting til.
Det skal der ikke, nej.
Så bliver han overstimuleret, så kan han ikke sove, så bliver han urolig.
Ja.
Og er det fordi, at hjernen ikke kan filtrere i det, der kommer ind, eller hvad?
Ja, han har simpelthen en for høj vågenhed i hjernen, som gør, at han simpelthen opfatter for mange sanseindtryk.
Og hvad så nu med at sove?
Jamen altså, det blev jo, da han startede i dagpleje, der blev det faktisk endnu værre. Og det gjorde han, da han var et år gammel. Fordi så kom han jo lige pludselig ud til noget nyt. Han var så heldig, at han talte for to i dagplejen. Og grundet meget heldige omstændigheder på det tidspunkt, så var han faktisk det eneste barn. Det første lange stykke tid, faktisk i 10 måneder. Men dagplejeren så også hurtigt, der var problemer. Hun havde også store problemer med at få ham til at sove og måtte gå med ham og for overhovedet få ham til at falde i søvn. Og så kom PPR jo med ind over, altså kommunen, i forhold til, hvordan skaber vi de rigtige forudsætninger for ham her i dagplejen. Og der måtte de faktisk ned og sige, at han måtte faktisk slet ikke komme ind i dagplejens legerum. Altså, de var nødt til at være i hendes køkken. Og mandag måtte han lege med de gule legesager. Tirsdag måtte han lege med de grønne legesager. Altså, der skulle bare så lidt stimuli på som overhovedet muligt, og hun måtte ikke have radioen tændt. Og de fik nogle små rutiner med, at hun kunne sidde i en gyngestol og stimulere ham på den måde på hans labyrintsans, så han blev beroliget.
Ja.
Ja.
Og hvad skete der så?
Jamen, han fik det bedre. Det gik bedre. Problemet opstod egentlig, da der kom to nye børn i dagplejen efter 10 måneder, og de startede med 2 ugers mellemrum. Og det kunne han ikke klare. Altså, han gik fuldstændig ned psykisk. Han sov aldrig. Og vi gik selvfølgelig ned til, at han kun var i dagpleje 2 timer om dagen. Men det gik simpelthen ikke. Altså, han vågnede mellem 10 og 20 gange hver nat, og vi sov aldrig. Altså, vi havde meget svært ved at hænge sammen. Dagplejen gjorde det super godt. Desværre så var det bare ikke... Det var bare ikke godt nok, og vi søgte jo kommunen efter nogle andre muligheder, pasningsmuligheder for ham. Men der kom ikke rigtig noget svar fra kommunen, og vi valgte så at tage Daniel ud af dagplejen. Og det vi kommunen så kunne tilbyde os, det var en institutionsplads i en vuggestue med rigtig mange børn. Og det var jo ikke lige sagen, synes vi. Så jeg besluttede mig for at passe Daniel hjemme. Eller det var jo et nødvalg, kan man sige. Og det gjorde jeg i 1,5 år faktisk. Og i den periode, der havde jeg jo tæt kontakt med børneoverlægen fra Randers Sygehus, Anders Johansen. Og han var vores støtte, der hvor kommunen ikke var det. Han var rigtig god til at hjælpe os med de problemer, vi havde, og han synes, at de her problematikker, vi snakkede om, var lidt voldsommere, end han normalt hørte om ved for tidligt fødte børn. Så han sendte en henvisning til Rigskov Psykiatriske Hospital til udredning.
Ja.
Og dengang var der langtids ventetid på udredning på Rigskov, så der gik 7-8 måneder, mener jeg, det var. Så i den tid, der gik fra vi var indstillet og til vi kom i gang, jamen der søgte vi selvfølgelig selv nogle andre private aktører, fordi kommunen jo ikke rigtig var medspiller mere. Og så blandt andet derigennem kom vi ind på det her med motorik, og var nede ved en motorikvejleder, som gav os det her træningsprogram, og jeg trænede så med ham hver dag, som gjorde, at han faktisk hurtigt kom til at sove igennem i løbet af 3-4 uger ved det her træning. Og det gjorde en meget, meget stor forskel for vores liv.
Ja.
Vi kunne lige pludselig hænge sammen igen.
Og hvad skete der så, da I kom til på Rigshoved sygehus?
Jamen altså, han blev dagindlagt i 12 uger i den her smørbåndsmodellen, hed den. Og det var et super godt forløb. De var super, super dygtige. Og han fik jo så diagnosen infantil autist, en søvnforstyrrelse, og så var der ops på en opmærksomhedsforstyrrelse, ADD. Og da diagnoserne var på plads, så kunne kommunen lige pludselig komme med igen og være medspiller, så vi fik en plads i en specialbørnehave.
Og hvordan gik det så?
Det gik godt.
Så fra det øjeblik, at du begyndte at træne med Daniel,
ja,
og han fik diagnosen, nøglen til hjælp,
ja,
så gik det fremad.
Det gjorde det.
Og hvordan har Daniel det i dag?
Han har det rigtig, rigtig godt.
Og hvad betyder det?
Jamen det betyder, at han er i det rigtige skoletilbud.
Ja.
Han går i en centerklasse med 7 andre med lignende diagnoser, autisme, ADHD, og nogle rigtig dygtige lærere og pædagoger, som forstår ham. Og det er utrolig vigtigt for hans udvikling.
Ja. Og hvis jeg mødte Daniel, hvad ville jeg så tænke? Vil jeg så synes, at han var anderledes end alle mulige andre umiddelbart, eller hvad?
Det tror jeg faktisk ikke, du vil. Nej, Daniel han trives rigtig, rigtig godt. Han har det så godt.
Og hvor er det, man skal passe på nu i forhold til Daniel?
Jamen altså, han har stadigvæk brug for at blive forberedt på mange ting.
Ja.
Og så har han en gang imellem, når tingene, stressniveauet er lidt for højt op, så kan han godt blive sådan lidt sur og lidt mere voldsom end andre børn. Men det er slet ikke noget, som det engang var.
Og det der med at sove og sådan nogle ting, hvordan er det?
Jamen, han får stadigvæk en kvart indsovningspille til at falde i søvn på, men det er så lidt efterhånden. Men selve nattesøvnen er super god.
Så det er faktisk en solstrålehistorie.
Ja,
er det en usædvanlig solstrålehistorie, eller er det sådan, det tit går?
Jeg vil sige, at den indsats, vi selv har ydet som forældre, har gjort den forskel, der hvor vi er i dag. Vi har gjort rigtig mange ting for ham.
Motorisk træning? Og,
ja, der har været noget diæt omkring, og noget kosttilskud og sådan nogle ting indover, som også har gjort en stor forskel i hans liv.
Og så her til sidst. Du er bestyrelsesmedlem i Dansk Præmaturforenings. Bestyrelse havde jeg skrevet, det er noget røv. Du er bestyrelsesmedlem i Dansk Præmaturforening.
Ja.
Hvad er det for en forening?
Jamen, det er jo en forening, som arbejder for, at de her for tidligt fødte børn, de får de bedste liv, som de overhovedet kan. Og vores opgave, det er jo at rådgive og informere omkring, hvad det er for tidligt fødte, de har brug for, hvilke udfordringer de har. Og vi vil jo gerne fortælle både forældre, bedsteforældre, men også institutioner, skoler og politikere og medier osv. omkring, hvad det er for udfordringer, børnene har. Ikke? Og det gør vi jo blandt andet ved at være med i sådan et program som her, men selvfølgelig også igennem en Facebook-side, som foreningen har, og Livsbladet, som er et blad, som bliver udgivet til medlemmerne, som indeholder den nyeste forskning omkring for tidlig fødte, ja, og forældreberetninger og sådan, ja.
Mette,
ja,
tak fordi du kom og var så fornem en repræsentant for Dansk Præmaturforening. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min næste gæst, det er Janni Håber, og Janni er gæst i det her program, der handler om for tidligt fødte børn. Og Janni er også sygeplejerske på neonatalklinikken, afdelingen for tidligt fødte børn på Rigshospitalet. Tak fordi du var kommet, Janni, og kan du ikke også lige til at begynde med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, jamen som sagt, jeg hedder Janni Håber, og jeg er ansat som sygeplejerske på Rigshospitalets neonatalklinik, hvor jeg er ansat i det team, der har med de for tidligt fødte børn at gøre. Børn født før 34. uge, det vil sige børn født fra ca. 17 uger før tid op til 6 uger før tid. Jeg har været ansat på klinikken i ca. 12 år, og jeg har altid været tilknyttet det team, der har med de for tidligt fødte børn at gøre.
Hvornår er man så meget for tidligt født, at det som regel kræver specialbehandling?
Som regel kræver det specialbehandling, når børnene er født før 28. uge.
Og det vil sige 12 uger for tidligt?
Ja.
Ja. Godt. Og hvad er det for nogle principper, I bruger, når I tager jer af for tidligt fødte børn? Hvad er det, I gør?
Ja, hvad er det, vi gør? Vi gør jo rigtig mange ting.
Ja.
Jeg har en specialuddannelse, der hedder NITCAP Professional, ja, som er en uddannelse i at lære at læse for tidligt fødte børns signaler og tilpasse plejen ud fra det modenhedsstadie, barnet er på i samarbejde med barns forældre.
Ja.
Og det underviser jeg mine kollegaer i, men jeg støtter og vejleder også forældre i mit daglige arbejde på neonatalklinikken.
Fortæl nu, hvordan man arbejder ud fra de principper, NITCAP-principperne.
Jamen, vi vil jo rigtig, rigtig gerne have forældrene med helt fra start af.
Ja.
Og når et barn er født meget for tidligt, så kan det være skræmmende for nogle forældre at skal nærme sig sit barn og skulle lægge hånden på sit barn og ligesom tilknytte sig barnet, fordi der kan være en stor angst forbundet helt fra start med, mister jeg det her barn, eller er det et barn, vi får med hjem? Og derfor gør vi rigtig meget ud af starten, at mor og far allerede helt lige efter fødslen er tæt på barnet og er med nede på neonatalklinikken, så snart barnet er blevet født og kørt over på vores afdeling. Som regel er det næsten altid far, der er med først, fordi mor ligger enten på fødelejet eller er på opvågning. Men han er med nede og lægger hånden på sit barn, får taget billeder og kan gå tilbage til mor og vise billeder af deres barn og sige, her er vores barn, og fortælle lidt om kort, hvordan deres barn har det. Og så snart mor er klar til at komme med ned, så kommer hun som regel ned i en seng til at starte med, og kommer med ind på den stue, hvor deres barn er tilkoblet en masse udstyr, og får lagt hånden på og får sagt, at her er mor. Og så stille og roligt begynder vi at lære forældrene op i at se deres barn, hvad det deres barn udviser af behov, hjælper dem til at skulle lære at give deres barn mad, være med til at pusle det, trøste deres barn, og ikke mindst ligge med deres barn hud mod hud ude på deres bryst.
Og hvor store er sådan børn, der er født 12, 13, 14 uger for tidligt?
Jamen, det kommer helt an på, hvordan deres vækstbetingelser har været intrauterint. Men det kan være børn helt ned til 500 gram, som vi har.
Så det er meget små børn?
Det er små børn, ja.
Hvis der er både født for tidligt, og de ikke har fået mad nok,
ja,
mens de præcis lå inde i maven.
Ja.
Og hvad er det for nogle problemer i, at forældrene skal hjælpe barnet med at klare i den her allerførste fase af livet?
Jamen, barnet har jo som regel en masse udfordringer til at starte med. Altså hele deres organsystem er umodent, og også deres hjerne, som Mette også taler meget om i forhold til hendes søn Daniel. Og det er rigtig vigtigt, at vi passer på børnenes hjerner. Så plejen, den skal tilrettelægges meget skånsomt, så vi ikke overstimulerer børnene og stresser dem, fordi det ved vi har en negativ betydning for deres barns udvikling. Så det skal vi hjælpe forældrene til at se, hvad er det, jeres barn prøver på at fortælle, så vi kan helt individuelt til det enkelte barn tilrettelægge selve plejen og behandlingen. Og det gør vi i samarbejde med forældrene, men også i samarbejde med vores læger, vores laboranter og hvad vi ellers har af personale på afdelingen, der er omkring de her familier.
Så de her børn bliver født med en hjerne, der på det tidspunkt er modnet til at ligge ind i mors mave, ja, og nu skal de lige pludselig klare sig ud i den store, ja, verden. Og mange af de ting, der foregår automatisk inde i maven, det gør ikke. Så er det sådan noget med problemer med at spise, og sådan noget at sige, jeg er sulten ved, altså hvad er det for nogle signaler, barnet ikke kan sende som til tiden fødte børn?
Jamen, barnet kan i virkeligheden sende en masse signaler. Det er bare et spørgsmål om, vi er gode nok til at se det. Fordi store børn, de som regel, de begynder at skrige, når de er sultne, eller hvis de vil tages op, eller hvis de vil trøstes. Men de her små børn har signaler, der er meget sværere at tyde og tolke, hvis man ikke er opmærksom på dem. Så derfor kræver det også, at man hele tiden har øje på, hvad er det, de fortæller os. Så vi skal være til stede hele tiden. Vi skal være, så vi kan se børnene, og vi skal støtte forældrene i at se deres barn, når det begynder at ligge og smaske eller blive lidt urolig. Jamen, er det fordi, jeg er sulten? Er det fordi, jeg har en våd blæ, eller vil jeg i virkeligheden bare gerne op og ligge hos min mor og far, så jeg kan mærke trygheden og varmen og høre hjerteslaget, som barnet jo har været vant til adskillige uger, mens det lå inde i deres mors mave.
Så sådan noget, hvis barnet begynder at smaske, hvis det ligger uroligt, er der andre tegn, man kan kigge efter?
Ja, altså de kan jo have mange udfordringer. Rigtig mange børn, der er født meget for tidligt, har jo også udfordringer med deres vejrtrækning. Så snart barnet begynder at blive lidt urolig, så er det også, så begynder det motoriske ustabilitet også at træde i kraft, og vejrtrækningen bliver mere ustabil. Nogle gange glemmer børnene, som har trækvejret, fordi deres hjerne er så umoden. Og det er jo det, vi skal være på forkant med hele tiden. Hele tiden at se, hvad er det, de prøver på at fortælle os, så vi kan skabe stabilitet omkring barnet, så den formår at holde vitale værdier inden for normalgrænsen.
Og det, når du siger vitale værdier, så skal det trække vejret tilstrækkeligt til, at der er ilt i lungerne.
Lige præcis, og nok ilt til hjernen, ja. Og de øvrige organer, ja. Så det kan modnes og udvikle sig.
Og der er det, du siger, at det er meget, meget vigtigt, at forældrene er en del af det her.
Det er alt afgørende.
Hvorfor er det alt afgørende?
Fordi det er alt afgørende. Altså, barn er ikke noget uden sine forældre. Og vi er så dybt afhængige af de her forældre, de er så tæt på deres børn og lærer dem at kende helt fra start. Både tilknytningen, altså for forældre til børn, men også børnene får den rette tilknytning til forældrene. Altså, neonatalklinikken er det er den spæde start på deres liv, men der er også et liv efter neonatalafdelingen, hvor de her familier, de skal fungere og skal lære deres børn at kende så godt som muligt fra start af, så de får en optimal udvikling, også når de er udskrevet fra afdelingen.
Så der er både et, kan man sige, praktisk aspekt og et psykologisk aspekt. Der er det, som du siger, det kan man sagtens sætte sig ind i, at hvis man føder et barn alt for tidligt og kommer ned og ser den, og det ser helt skravlet ud, så tænker man, det overlever aldrig, og ubevidst, så trækker man sig væk fra det, fordi at tænk nu, hvis det skal man overkomme, og det andet er, som du siger, det er, at den, som i virkeligheden er den bedste observatør af barnet, det er forældrene, fordi det er den, der kommer til at kende barnet allerbedst i løbet af den periode der.
Og de er jo hos barnet hele tiden. Ja. Altså man kan sige, vi kunne godt have langt bedre forhold på de forskellige neonatalafdelinger rundt i landet, men i vores klinik, der har barnet en forældreseng ved siden af sig, hvor en af forældrene er hos barnet døgnet 24 timer. Og det gør jo også, at der konstant er en forælder hos barnet, som ser barnet, er omkring barnet, er den, der giver barnet mad. Altså, det er ikke bare at skal have mad. Altså, mad er en social ting og skal spise, og det er det også for et lille barn født så meget for tidligt. Og når mor eller far lægger hånden på barnet og giver deres barn mad, kan man følge, hvordan er barnets vejrtrækning. Hvornår har man brug for en pause? Hvornår bliver det lige pludselig for meget at skal rumme det her mad? Jamen, det er så vigtigt, forældrene er med helt fra start af, så de lærer netop at tolke deres barn i de her situationer. Og vi kan som personale gøre rigtig meget, men den der helt fine føling med omkring barnet, det er der kun forældre, der kan. Og det er igennem mor og fars hænder og den kærlighed, de har til deres barn.
Og hvad er det, du siger, der kan være problemer med vejrtrækning, med at spise? Og så det her med, siger du, at I ved, at hvis børnene bliver stimuleret for meget, så risikerer det at gå ud over hjernens udvikling.
Ja.
Kan du uddybe det lidt?
Jamen, det er jo et helt umodent sanseapparat, og man kan se, som også Mette beskrev med Daniel, at det er noget, der forfølger dem ret lang tid. Og hvis vi ikke er opmærksom helt fra start af, jamen, så kan vi komme til at stimulere hjernens udvikling i en forkert retning, hvis vi ikke er opmærksom på, hvordan vi tilrettelægger vores pleje og behandling allerede helt fra start. Og kan man sige, jo tidligere et barn er født, desto større udfordringer har barnet som regel. Men det er ikke en regel som sådan. Men det er noget, man sådan ved rent forskningsmæssigt. Men man kan også sagtens være udfordret, selvom man er født i uge 30 frem for uge 23.
Det er ikke sådan, at jo tidligere man er født, så er det altid flere problemer.
Som regel er udfordringerne større fra start af, men det er ikke sikkert, at det er noget, der bliver ved at forfølge dem.
Ja.
Og det er jo meget individuelt. Det var, som vi talte om inden programmet, at det ville være rart, hvis børnene blev født med en manual i hånden, så man kunne sige, jamen, sådan her skal lille Peter håndteres, fordi så ved vi, at vi kan gøre det optimalt fra start af. Sådan er det desværre bare ikke. Men vi ved, at deres hjerner, de er sårbare og skrøbelige, og vi skal værne om dem, og passe på dem, og beskytte dem, og støtte dem i deres udvikling. Og det kræver noget erfaring som personale at passe de her børn og støtte forældrene i at se det her barn. Hvad er deres barn prøver at fortælle dem, så vi bedst muligt kan støtte dem i deres udvikling, så hjernen modnes optimalt.
Og det vil sige i det her tilfælde under fred og ro og med så lidt frustration som muligt?
Jamen, ro er jo alt afgørende for de her børn. Og man kan sige, hvordan kan vi opretholde ro, når man er indlagt på neonatalafdelingen, hvor nogle børn er tilkoblet respirator, hvor der er medicin, der skal gives hele tiden, der er mad, der gives hver anden time, og undersøgelser, der foregår. Men så kræver det, at vi får tilrettelagt dagen, så der sker så få aktiviteter som overhovedet muligt på én gang, og at man undervejs kigger på det her barn og ser, nu siger det her barn stop, jeg kan ikke mere, jeg har brug for en pause. Og det er det, der er så vigtigt, at vi er super skarpe på at se, hvornår de her børn, de siger til og fra.
Og det, som så er en af jeres store opgaver på neonatalafdelingen, det er så i virkeligheden at inddrage og oplære forældrene til at blive bedre til at passe barnet, end I selv er.
Støtte og vejlede dem, ja. Så de bliver eksperterne. Og det gør de lynhurtigt.
Og det gør de lynhurtigt. Er det generelt sådan, at forældrene de kommer efter det her og falder ind i rollen?
Det synes jeg, men nogen har sværere ved det end andre, og det er klart, at det afhænger helt af deres historie, hvilken forhistorie har haft de før barnet blev født, hvordan har modtagelsen været. Der er jo rigtig mange ting, der er afgørende for, hvordan deres forløb bliver på neonatalafdelingen. Og så har man jo også bare en helt individuel historie, også baggrund som familie. Hvad er det for nogle udfordringer, som familien har, før det her barn kom til verden, som vi også må tage hensyn til. Så man kan jo ikke bare sige, at for den her familie er det sådan, og det må det også være for den næste. Det er meget forskelligt for den enkelte familie, så det skal vi jo også være opmærksom på, hvordan vi støtter de her forældre til at være omkring deres barn, så at de kan være den optimale støtte for deres barn.
Ja, du har været i branchen i 12 år. Hvad har ændret sig i den tid, sådan overordnet?
Jamen overordnet kan man sige, at den familiecentrerede tilgang til det at være født for tidligt, heldigvis er blevet gået i den positive retning. Da jeg startede, var det jo 6-mandsstuer, man havde, og der var gardiner for, og forældrene de havde en stol ved siden af deres barn. Nu er det mere lukkede stuer for at kan skærme de her børn for støj og uro. Der er som regel 2 familier på stuen, og man har en seng ved siden af, hvor man kan være med sit barn, man kan sove der, man kan ligge med sit barn 24 timer, hvis det er det, man kan. Og det vil vi jo rigtig gerne støtte op omkring. Ja. Der er stadigvæk plads til forbedring, vil jeg sige, men vi arbejder hele tiden på at skabe bedre vilkår for de her børn og deres familie.
Det takker jeg for, og så takker jeg forløb for din indsats. Vi vender tilbage til dig senere. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen på P1 om for tidligt fødte børn. Hvordan er det at få et for tidligt født barn, har vi hørt om. Hvordan er det at hjælpe forældre til og passe deres for tidligt fødte børn. Og nu skal vi tale med Frederik Langebæk, som er kandidatstuderende ved Københavns Universitet. Og Frederik, du må også gerne fortælle lidt om dig selv.
Ja, men når jeg ikke er kandidatstuderende, så arbejder jeg ved siden af i Nykredit i et relevant studiejob. Og så sysler jeg lidt rundt med nogle forskellige fritidsaktiviteter og begraver hovedet i bøgerne.
Og hvad er det for nogle fritidsaktiviteter? Jeg vil lige sige inden du går videre, at Frederik han tog jo pointet hjem her, da vi sad og talte inden programmet, fordi at Frederik har været ude at løbe her til morgen. Er meget aktiv. Så jeg vil godt høre, hvad er det for nogle fritidsaktiviteter, du sysler med?
Jamen, apropos løb, så er jeg ved at træne op til maraton her til næste år i København. Og så skriver jeg derudover artikler om motorsport på Bilmagasinet. Ja. Og har fulgt det i, altså længe jeg overhovedet kan huske. Derudover ved at skrive indlæg til Livsbladet også, i forhold til mine egne erfaringer og egne oplevelser. Så jeg har sådan fingeren rundt i en masse forskellige ting.
Så du studerer, du har et studierelevant job, og du løber og træner til en maraton og skriver motorsportsartikler.
Ja, det er simpelthen lige.
Fortæl om, hvordan det hele begyndte for dig.
Jamen, jeg er født, skal man sige, i benævnelsen 5 eller 26 plus 1.
Det er jo lidt kodesprog, jeg har sammen.
Du præcis,
har,
ja, ikke? Det er nemlig det. Ja. Og jeg har ikke engang rigtig selv styr på det, på den måde, igen, i forhold til termer. Havde en...
Du er født meget for tidligt.
Ja, det man kalder ekstremt for tidligt, er det jo så egentlig, faktisk. Ja. Og i forhold til selve fødslen og det, jeg har fået at vide fra mine forældre og sådan, så gik det i det perspektiv relativt nemt i forhold til, hvad man kan komme udenfor. Altså, blev født på normal vis og var minimaltid i respirator. Havde en lille duktus, som heldigvis lappede sig selv.
En lille duktus?
Ja, hullet i hjertet.
Ja.
Og var egentlig derfra på neonatalafdelingen og fik det her lungemedicin, Sofactor. Er det sådan, det
hedder? Sofactant?
Ja. Jeg plejer at kalde det X-faktor. Det er sådan lidt, lidt vidunderagtigt, som i hvert fald har været med til at modne mine lunger og gjort, at det er muligt, at jeg faktisk sidder her i dag. Og det er det, der primært har været udfordring i forbindelse med fødslen. Og så kan man sige, så er det, når man kom hjem fra hospitalet. Det var der, det i virkeligheden begyndte sådan, og da jeg blev lidt ældre, at det var der, det virkelig startede i forhold til de udfordringer, der så har været senere her.
Men hvorfor blev du født for tidligt, ved du det?
Nej, det ved jeg faktisk ikke på den måde. Jeg har ikke hørt eller fået fortalt, at der har været noget, der sådan har afgjort det, kan man sige, at det er kommet der.
Men så var der også noget med med hjernen. Mm. En lille hjerneblødning, er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Den fyldte en kvadratcentimeter og har påvirket mig en lille bitte smule i forhold til lidt motorisk og noget med synet. Men kan man sige, den gik lidt i sig selv og blev behandlet og har ikke derudover påvirket mig.
Så du har haft lidt bevægevanskeligheder?
Ja, men jeg var faktisk lammet i den ene side, men den nerveforbindelse er så blevet genoptrænet takket være min mor, som har lavet, gud ved hvor mange vendeøvelser med mig og så videre. Så den er jeg heldigvis, kan man sige, kommet efter og har fået indhentet.
Hvad var det for noget med synet?
Det var fordi, at hjerneblødningen sad lige på, kan man sige, synsnerven, så at samsynet mellem højre og venstre øje faktisk ikke fungerer. Og det gør, at jeg i virkeligheden kun ser med venstre øje. Hvem mindre, at jeg lukker venstre øje, så kigger vi med højre. Men normalt, lige så snart, at venstre øje bliver åbnet, så er det det, jeg kigger med.
Men det, man så kan sige, det er, du blev født ekstremt for tidligt. Mm. Men hvis man kigger på det overordnet, så var selve forløbet på afdelingen, det var uden det store drama. Det gik.
Ja, det gik gjorde fint. I hvert fald, hvad jeg har fået fortalt. Så, ja. Så altså, selvfølgelig har der været nogle ting, og det er jo også det, der ligger i det, at det er meget individuelt, og det giver udslag på rigtig mange punkter. Og det her med, selvom at det måske umiddelbart ser rigtig nemt ud i den forstand, så kan der jo være rigtig mange ting i forhold til senfølger og sådan noget, som først viser sig, når man kommer hjem.
Og var der så senfølger? Var der noget, der viste nogle specielle problemer for dig?
Ja, det er rigtig meget i forhold til det her med overstimulering og hjerneaktiviteten og det her med ro og rammerne og sådan noget, fordi man kan sige, det er jo det, der er kommet rigtig meget fokus på nu, og som er i højsædet, men dengang jeg kom til verden der var det jo, at være for tidligt født, var jo et helt nyt fænomen, og noget, som folk havde meget svært ved at kan man sige, tage ind og tænke over, jamen, hvad betyder det? Fordi er det noget, man hele tiden er, eller er det noget, der, som man er i et vist rum, som så efterfølgende noget, man kan indhente.
Man vokser fra.
Ja, lige præcis. Ja. Og det var jo et helt nyt begreb, som man skulle integrere både i institutioner og på sygehusene og i hele det her aspekt.
Så dit problem, det var, at du, som man siger, ikke havde noget filter, der, du blev hurtigt overstimuleret. Kan du give et eksempel?
Jamen, det kom jo mere eller mindre lige så snart, jeg skulle ud af døren, faktisk, og skulle forberedes på, jamen, hvad venter der ude på den anden side? Hvordan ser din dag ud? Og lige så snart, at der var noget, der ikke stemte overens med det, jeg havde fået at vide hjemmefra, så begyndte min hjerne jo at bearbejde alle de her indtryk, og det kom jo så til udtryk i nogle frustrationer. Blandt andet det, jeg kan huske bedst, er jo, at jeg havde det med at kaste mig ned på jorden og slå hovedet ned i jorden i utallige gange, simpelthen fordi, at der var så meget frustration opbygget, og jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gøre det.
Det er simpelthen en overstimulering.
Ja.
Jeg kan huske engang, at jeg stod med mit barn i sådan et indkøbscenter, hvor der var en masse larm, og han lå og sov. Mm. Og så tænkte jeg, det er jo derfor, det her, det er en af nøglerne. Fordi han kunne ligge der fuldstændig roligt og lugte ude. Og det betyder jo, at han kan være tryg i nogle situationer, hvor andre ikke kan være trygge. Ikke? Så det giver bare sådan en grundlæggende for ham ro, hvor du havde, at hvis man ikke tog hensyn til det, hvis man ikke forberedte dig på det, det at åbne døren ud til Villavejen, eller hvor det nu var, det var simpelthen ligesom, at når vi andre kommer til at dreje forkert på radioen, at det vælter ind.
Fuldstændig. Ja.
Og hvad gav det her problemer i praksis i børnehaven og i skolen og sådan noget?
Jamen, det har jo primært givet det, at når jeg kom ind et sted, hvor der var rigtig mange mennesker, så havde jeg det meget med sådan, jamen, at lynhurtig fornemmelse af, at det her, det gav ikke overskue. Og så bakkede jeg ud og havde nok det udtryk på det der med, at folk har tænkt, han er bare genert. Det går nok. Han skal bare tages med ind igen, og så skal han bare slippes løs i det. Og der kunne jeg jo mærke, at det var enormt overvældende. Og det her med, at der var rigtig meget larm, der var mange mennesker på en gang, man skulle forholde sig til, og man ikke anede, hvem de var. Og folk, kan man sige, eller børnene dengang, var jo meget sådan, de var meget nysgerrige og meget åbne, og der er fuld fart over feltet. det kan man sige, det var jeg god til at følge med i til en vis grad, men så blev det ligesom også nok, og så havde jeg jo brug for at trække mig væk igen, men det kunne man ikke rigtig komme til. Og det kunne jeg først, når jeg så kom hjem, når dagen var gået, og så væltede det jo ud med frustrationer og gråd og altså søvnunderskud og alle mulige ting, som mine forældre så har skulle arbejde med.
Så du kunne heller ikke sove? Du havde svært ved at falde i søvn?
Ja, for der var simpelthen så meget uro, altså, fordi den der overstimuli bare har gjort, at alle nerver og alle systemer bare har været på konstant overarbejde, for overhovedet at kunne gøre, at man ikke altså, gik helt i opløsning nærmest.
Så det, man kan sige, det var, at firkanter, din hjernes grundproblem var simpelthen, at den tog for meget ind.
Ja.
Og derfor blev den, ligesom når vi andre vi er stresset, der er simpelthen, nu må du stoppe.
Ja.
Og det kunne den ikke.
Nej, nej.
Og selv når du kom hjem, så var der for meget, der kørte.
Ja.
Og hvordan påvirkede det dit sociale liv i folkeskolen og gymnasiet?
Jamen, det har påvirket mig på den måde, at jeg, ikke har været særlig meget til stede. Altså, sådan, jeg har kun været til de timer, jeg i virkeligheden skulle være til, og så lige så snart jeg havde mulighed for det, så søgte jeg hjem igen. Kan man sige, min mor var jo ansat på samme folkeskole, som jeg gik på, så hende søgte jeg jo rigtig meget hen til, når det ligesom blev for meget, fordi jeg vidste, at der var noget hjælp at hente, når jeg synes at alle andre var imod mig egentlig, og synes at det hele var dybt uretfærdigt. Og i gymnasiet var det også meget sådan i forhold til hele det der sociale aspekt med fester og larm og ballade, ikke? At der var det mere sådan, jamen, der blev jeg heldigvis bedre til at sige, okay, nu har jeg fået nok, nu trækker jeg mig, nu går jeg hjem herfra, fordi så bliver jeg ikke en dårlig effekt på de andre, fordi at jeg bare sidder i hjørnet og hænger og synes, at det hele er lidt øv. Så der, kan man sige, begyndte jeg heldigvis at forstå, hvad det var for nogle signaler, apropos det, Janne, jeg snakker om, med det her med, jamen, hvad er det, jeg giver udtryk for? Fordi det har andre rigtig svært ved at afkode, men jeg begyndte heldigvis selv at kunne genkende det og sige, nu er det nok, må vi hellere lige kom hjem, så verden ikke vælter.
Men var det sådan, du havde svært ved at forstå sociale sammenhænge, eller var det bare for meget information?
Ja, det var for meget information. Altså, jeg nåede jo også til et tidspunkt til erkendelsen af, jamen det er jo kun fordi, de vil mig det godt, og de synes, at jeg er interessant, og de gerne vil være sammen med mig, og jeg nu kan bidrage med det, jeg kan. Men det blev jo så desværre lidt den omvendte, kan man sige, ligning i det, at de jo tænkte, jamen han gider ikke. Hvorfor melder han sig hele tiden ud, og hvorfor vil han bare hellere være derhjemme? Han må da være totalt ensom, siden han bare sidder derhjemme. Ikke? Men det var det, jeg havde brug for at komme hjem, hvor der var trygge rammer, og der var ro. Så jeg simpelthen kunne forberede mig på, jamen, hvad er det, jeg skal næste dag?
Og så efter gymnasiet, hvad så?
Jamen så, stod jeg jo lidt i vadestedet mellem, sådan, jamen, skal jeg den ene eller den anden vej? Fik heldigvis en rigtig god relation til en idrætslærer i gymnasiet, som efterfølgende er blevet direktør for Paul Petersens Idrætsinstitut i København, som jeg ringede til og spurgte, om jeg kunne få lov til at komme derind og tage det år der og blive uddannet til idrætslærer, fordi at jeg tænkte, jamen, der er nogle helt andre rammer her, hvor man bliver, kan man sige, skubbet lidt i forhold til, at man er på fysisk i løbet af hele dagen, men også har en anden form for relation med de mennesker, der er der, så det hele ikke handler om på den måde tilrettelagt undervisning, men man er lidt mere sådan frit, fordi jeg også tænkte, jamen, jeg tror også, at jeg er nået til et punkt nu, hvor jeg bliver nødt til at presse mig selv lidt og komme ud og udforske de her ting, så jeg ikke konstant lever i den her frygt for, at nye ting skal få mig ned med nakken. Og da jeg så havde været der, så blev jeg ansat i et barselsvikariat i en SFO, og var der et år
siden. SFO, det er altså en skolefritidshjem,
ja. Som idrætspædagog, hvor at mine egne erfaringer virkelig kom til udtryk hos nogen i forhold til det her med de her børn, som jo også er født for tidligt, eller på anden måde har nogle reaktionsmønstre, som jeg selv kunne genkende, og ligesom føle, at her kan jeg faktisk bidrage med noget i forhold til min egen erfaring, og sige, nu tror jeg lige, vi går ind og tegner her.
Ja.
Fordi du er ved at kamme over lige om lidt, og så går det altså galt. Ikke? Og så var jeg der i et års tid, og så søgte jeg ind på universitetet, og nu er jeg her. Og der har det virkelig givet på det, at jeg har arbejdet med grænserne og mine egne erfaringer, fordi at jeg i meget større grad nu er i stand til at kunne indgå i sociale relationer og være til stede, og ikke hele tiden på samme måde skal lytte efter, hvad er det lige behovet siger mig. Fordi jeg ved, når jeg så kommer hjem, så kan jeg arbejde med det kognitivt med mig selv, og ved, hvordan jeg skal tilrettelægge behandlingen, havde jeg sagt, når jeg kommer hjem.
Så du er ikke bange for mere, at hvis du sidder her i radioen og er alt for meget larm, så skal hele dagen være ødelagt, når du kommer hjem? Der kan du gøre nogle ting, sådan så at det ikke får dårlige konsekvenser. Ja.
Forberedelsesmomentet er blevet anderledes, fordi det er gået lidt fra det, mine forældre gjorde dengang, til at jeg faktisk selv skal gøre det.
Ja.
Og det har virkelig været guld værd at få den frihed og få de redskaber til det.
Men har du stadig sådan, at der skal ikke særlig meget til, før at det bliver for meget?
Ja, det sker primært i nye situationer, som kan man sige, hvor der følger et vist ansvar med i forhold til, jamen, specielt på arbejdspladsen, da jeg startede i Nykredit, hvor at det var i et meget sådan dynamisk team, hvor man skulle ringe til kunderne, og man skulle snakke med dem og sådan noget, hvor jeg ikke anede, hvem der sad den anden ende af røret. Det var så angstprovokerende, så jeg var nødt til at gå ud og skifte tøj. Altså, fordi det, simpelthen, jeg sad simpelthen og svedte, ikke? Fordi at jeg kunne ikke forberede mig på, hvem er det, der tager telefonen, hvem er vedkommende i den anden ende, fordi jeg ikke kan se personen, men jeg ikke ved, hvordan personen reagerer over for mig. Mm. Og hvis han så lige pludselig leverede en eller anden bredside i forhold til, jamen, hvorfor ringer I til mig, og det er da også for meget, og sådan noget, så kunne jeg jo lige pludselig føle, okay, det er faktisk min skyld, og så skulle jeg stå til ansvar for noget, som egentlig er blevet pålagt fra anden sted, og det var rigtig meget nok til, at så vælter verden, fordi så er det min skyld, og så synes jeg, at jamen, så kan det også være lige meget, og så er det lidt for meget, ikke? Og så bliver jeg stadigvæk nogen til lige altså at tage mig selv i kraven og sige, nu må du lige hakke op og komme ind her, fordi det er jo det, der lidt er i det også, at andre folk kan ikke se det, at jeg har den her label her. Det er kun mig selv, der ved det, og jeg kan jo ikke fortælle til alle og enhver, at du skal lige tage hensyn, fordi i øvrigt sådan og sådan, når man kommer ud sådan nogle steder, hvor at man har lidt rundsav på albuerne, og hvor alle kæmper deres egen sag. Så det har virkelig været omstillingspunktet at skulle kunne kapere, at andre folk ikke tager det hensyn. Og hvilket jeg heller ikke forventer, at de gør.
Men hvis du nu kunne sige til mig, hvilket hensyn er det så, jeg skulle tage til dig?
Så vil det primært være det her med at blive sat ind i tingene. Altså at få fortalt, at nu kommer den her retudsendelse, for eksempel, og vi skal snakke om de her, punkter. Så det ikke bare sådan, jamen, kom ind for at sætte dig ned, og så går vi bare i gang. Fordi så sidder hele min hjerne og arbejder med, hvad skal jeg sige, og hvad kan han spørge om, og hvordan er han? Og så er det der, det begynder at blive strengt.
Men der gav vi jo her, Emma og jeg, inden starten, jo medietræning.
Ja,
og vi fik både teknisk medietræning og den store, og jeg kan også sige, den strenge medietræning.
Det er det. Ja. Og det er jo derfor, jeg sidder helt tilbagelænet nu, og ikke har sved på panden, fordi nu vidste jeg, hvad der skulle ske, og så er det egentlig sjovt, og så er det der, det bliver godt.
Men er det en fordel, eller er det en ulempe for dig, fordi at når vi nu kan jeg jo tale på anden vej, altså ja, der er jo intet at mærke på dig. Er det en fordel, eller er det en ulempe?
Jeg tror, det er lidt en blanding afhængig af, hvilken situation man lander i, fordi at man kan sige, det er jo aldrig helt skidt at være en kameleon, kan man sige, og kunne skifte farve alt efter omgivelserne, fordi at nogle gange er det også rigtig vigtigt, at følgerne af det ikke kommer til udtryk. Jeg kan huske en gang, hvor jeg sad til en samtale med min chef i tidligere arbejde, hvor jeg simpelthen var så tæt på at bryde sammen foran, hvor jeg bare sad og tænkte sådan, alle alarmklokkerne ringede, og jeg tænkte, stop, jeg skal ud af det her med det samme. Og der var det ikke så hensigtsmæssigt, men når man så sidder til en ny jobsamtale, eller en anden situation, hvor man sidder med nye mennesker, man ikke kender, så er det rigtig vigtigt, at man kan tage den her imaginære facade på, havde jeg nær sagt, som man ligesom får leveret det her overskud, der gør, at folk netop ikke tænker...
Han er vist for tidligt født.
Han er vist for tidligt født, ikke? Fordi det kan også være en svaghed, og noget, som folk tænker, det her med at sætte folk i kasser, hvilket kan være rigtig godt nogle gange, men også nogle gange kan have, altså give bagslag, simpelthen.
Ja. Men der har, altså, det som vi jo har hørt i dag, det er jo, og nu må jeg rette mig, at det, der er det primære, altså hjernemæssige ting, det er jo det der med at kunne filtrere og blive overstimuleret for hurtigt, ikke? Det er jo ikke noget med, du har ikke svært ved at tænke eller regne ud, eller hvorfor gør de det og sådan noget der. Det er simpelthen, at det for hurtigt bliver for meget.
Ja.
Og det er, så spørger jeg jer alle tre, det er det, man hyppigt ser, er det ikke rigtigt? Som er grundtingen.
Jo, det er det. Det synes jeg helt sikkert, det er.
Ja. Og det var Mette, der svarede det. Ja. Det var rigtig godt. Tak skal du have, og Frederik. Og så vil jeg jo lige spørge alle tre, for vi har ikke så lang tid tilbage. Altså, hvis I nu... Altså, jeg vil sige, udefra set, så virker det som om, at det går rigtig godt, at det går fremad, og at jeg har både behandlingsmæssigt og også patientforeningsmæssigt noget at arbejde videre med. Men hvis I havde nogle ønsker til fremtiden inden for det her område, hvad skulle det så være?
Altså, hvis jeg skal tale inden for neonatalafdelingsverden, ja, så vil jeg jo ønske, at der var først og fremmest mere personale,
ja,
så man kan være helt super skarp på de her børn og observere dem nøje helt fra start og til vi udskriver dem fra neonatalafdelingen. Ja. Jeg er sikker på, at det vil kunne gavne børnene, men også familien, når de bliver udskrevet. Så vil jeg ønske bedre fysiske rammer, så at det er enestuer til familierne. Det kan skabe en helt anden ro, og det er jeg sikker på har en positiv betydning for børnenes udvikling, men også for forældreskabet. Inden for Rigshospitalet er det inden for nærmere fremtid, vi får det med børneriget, men det er jo sådan helt generelt, både globalt set, men også på landsplan, at jeg ville ønske, der var bedre fysiske forhold til familierne.
Og hvad siger du med det?
Jamen, det er jo sådan, ud fra min egen historie, jeg har et stort ønske om, at der kunne komme en eller anden form for et tværfagligt center, hvor der simpelthen er ansatte både læger og sygeplejersker, hvor der er fysioterapeuter, ergoterapeuter, motorikvejledere, talepædagoger, spisetrænere osv. ansat, hvor man kan komme ind og få en, hvor ens barn kan komme op på en konference, man kan få evalueret sit barn og komme ind i en samlet enhed, så der er støtte hele vejen rundt, og barnet får en rigtig behandling fra starten af.
Og hvor man ikke skal vente på en diagnose,
før man kommer ind.
Og hvad siger du, Frederik?
Jeg kunne godt tænke mig, sådan umiddelbart lidt i tråd med Janne, det her med, at ligesom at forældrene bliver forberedt fra starten, så er det også rigtig vigtigt, at vi får bredt kendskabet ud i forhold til skoler og institutioner på en eller anden måde, får klædt pædagoger og lærere på en bedre måde, end det er på nuværende tidspunkt. Fordi at reaktionsmønstre og sådan noget ikke altid er ens hos alle børn, det kan godt komme i mange forskellige udtryk. Og nogle lærere og nogle pædagoger er bedre til at aflæse de her signaler og kigge efter dem i deres dagligdag, end andre måske er. Og der tror jeg, det vil give rigtig meget, hvis man på en eller anden måde kan få stablet samarbejde på benene, hvor at forældrene også er med i den her inklusion af barnet i starten, i skolen, eller i institutionen, eller i SFO'en, og er på sidelinjen, og kan også rådgive pædagogen. Så det ikke kun er et uddannelsesaspekt, men også er det her med, jamen, hvad er det for nogle erfaringer, vi har hjemmefra?
Ja.
Så mere øget fokus på det.
Ja. Men altså, jeg vil sige udefra, at jeg synes, at det lyder som, at man bliver gjort nogle rigtig gode indsatser, og I har i hvert fald i dag alle tre gjort noget for at udbrede kendskabet til det, og derfor vil jeg sige tak for indsatsen, og jeg vil ønske jer alle sammen en glædelig jul. Og det er jo jul i Hjernekassen, og det er det hele december, og i hvert fald har nu sagt tak til gæsterne, så vil jeg sige tak til Emma, Elise, Albæk Høj, som jo er tekniker, og som også deltager i medietræningen inden udsendelsen. Og jeg vil også sige tak til manden, der svæver over vandene, vores redaktionschef, Morten Krøjholt, som jo på mange måder er den grå eminence bag det her program. Vi har jo den mulighed, at man kan skrive ind til hjernekassen@dr.dk og komme med forslag, og der er rent faktisk mange af de forslag, som bliver til noget. Det forslag, eller den udsendelse, der kommer næste gang, det er ikke i den grad lytterønsker, der har bragt det på, men det er noget, som jeg ved, mange ser frem til. Vi havde sidste år besøg af gæsten, og vi får så også næste gang besøg af gæsten. Og det er julemanden, som kigger ind og kigger tilbage på året, der gik. Og Emma og jeg er meget, meget stolte af, at vi har kunne få julemanden til at afse tid i en travl periode til at komme hos os. Tak til mine deltagere og til lytterne på genhør om en uge.